Papildu žoks, dienesta suņi un patrulēšanas vienības. Tas ir galvenais atbalsts, ko Lielbritānijas valdības sola Francijai, lai mazinātu cilvēku skaitu, kuri katru nakti kalē pilsētā mēģina iekļūt tunelī zem Lamanša šauruma. Imigrantu galvenais mērķis ir visiem veidiem nokļūt Lielbritānijā. Apvienotās karalistes premjers Deivids Kamerons šo situāciju nodēvēja par nepieņemamu.
Situācija ir pilnīgi nepieņemama, un tās risināšana jebkādā iespējamajā veidā ir šīs valdības prioritāte. No vienas puses cilvēki nelegāli mēģina iekļūt mūsu valstī, bet no otras puses, tepat Lielbritānijā, kravas mašīnu šoferi un atpūtnieki var saskarties ar kavēšanos. Mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams.
Šobrīd Francijas pusē teritorija ap tuneļa iebraukšanas vietu ir nožogota ar zaļu metāla žogu. To nākas labot gandrīz katru dienu, jo naktīs iebraucēji, kuri pārsvarā nāk no dažādām Āfrikas valstīm, mēģina to izlaust un nokļūt vainu tunelī vai kādā kravas mašīnā, kas dodas Lielbritānijas virzienā. Tagad Londona piedāvā ierīkot augstāku un stingrāku žogu. Tomēr tā ir tikai cīņa ar sekām. Britu valdības pārstāvji jau iepriekš vairāk kārt ir norādījuši, ka imigrantus organizē un viņiem palīdz cilvēku kontrabandisti. Tādēļ par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir izvirzīta cīņa ar šiem noziedzniekiem. Arī Kamerons atzīst, ka ātri risinājumu šeit nav.
Ziniet, šis jautājums paliks sarežģīts visu vasaru. Es izveidošu pieredzējušu ministru komandu, lai to risinātu. Mēs izskatīsim visas iespējas, kā to risināt. Mēs skaidri pārredzam situāciju un zinām, ka te ir nepieciešams ieguldīt vairāk darba.
Ņemot vērā, ka tunelis un arī osta tiek regulāri bloķēti, Lielbritānijas pusē ir izveidojusies milzīga kravas mašīnu rinda, kas stāv gar šosejas malu. Lai atslogotu ceļus, šobrīd tiek meklēta iespēja ierīkot papildu stāvvietu kravas automobīļiem. Kā viena no iespējām tika apsvērta veca lidosta, kas pašreiz netiek izmantota. Tomēr britu opozīcijas politiķi uzsver, ka ar to nepietiek un kravas mašīnas būtu jāsūta caur citām ostām uz Beļģiju, apējot kalē. Savukārt Kentas pašvaldība lūdz Londonas palīdzību, jo šomēnes ir dubultojies nepilngadīgo patvērumu meklētāju skaits. Tagad Kentē ir jāpieskata jau vairāk kā 600 bērnus un pusaudžus no Āfrikas. Tikmēr arvien jaunas iebraucēju grupas turpina ierasties Francijas pusē, cerībā šķērsot Lamanša šaurumu. Ārcems Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.